რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაკაცნობ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ფრანსუა ოლანდი პირობასებს, რომ საფრანგეთი ყველა რელიგიას დაიცავს. უკრაინაში გლოვებენ ავტობუსზე თავდასხმის მსხვერპლს. სომხეთში დემონსტრანტებმა მოითხოვეს რუსი ჯარისკაცი სომხეთში გასამართლება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი პირობასდებს, რომ საფრანგეთი ყველა რელიგიას დაიცავს. ამ თემაზე მან ისაუბრა დღეს პარიზში არაბული სამყაროს ინსტიტუტში გამოსვლისას. გასუკვირაში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 17 ადამიანი დახოცეს პარიზში თავდასხმებისას. ოლანდის აზრით, მუსლიმები არიან ფანატიზმის, ფუნდამენტალიზმისა და შეუწყნარებლობის მთავარი მსხვერპლი. მანვე საფრანგეთის მკვიდრ არაბებს მადლობა გადაუხადა თავდასხმების შემდეგ გამოვლენილი სოლიდარობისთვის. 11 იანვარს საფრანგეთში მილიონობით ადამიანმა მიაგო პატივი მსხვერპლის ხსოვნას. თავდასხმებისას ყველაზე მეტი ადამიანი, 12 კაცი დაიღუპა 7 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმისას. გუშინ საფრანგეთში სწრაფად გაიყიდა შარლი ებდოს ახალი ნომერი. უკრაინაში გლოვის დღეა აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტობუსზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. 13 იანვარს ქალაქ ვოლნოვახასთან სარაკეტო იერიში შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. კიევი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებს იერიში, მაგრამ მეამბოხეები უარყოფენ ამ ფრალდებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა 14 იანვარს მოუწოდა მსოფლიოს ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოაცხადოს რუსეთის მომხრე სეპარატისტები. ავტობუსზე თავდასხმა დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ. უზბეკეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ისევ დაასახელეს მოქმედი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის კანდიდატურა. არჩევნები 29 მარტს გაიმართება. ქარიმოვი, რომელსაც ამ თვეში 67 წელი შეუსრულდება, უკვე 25 წელია მართავს უზბეკეთს. ბოლოს ის 2007 წელს აირჩიეს კენჭის ხრაში, რომელსაც უცხოელი მეთვალყურეების დასკვნით არ დაუკმაყოფილებია დემოკრატიული სტანდარტები მკაცრად გაკონტროლებული პოლიტიკური გარემოს გამო, რაც ნიშნავს, რომ არ არსებობდა რეალური ოპოზიცია. სომხეთში ასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციებზე რუსეთის სამხედრო ბაზასთან და რუსეთის საკონსულოსთან და მოითხოვა, რომ სომხეთში გასამართლდეს 6 ადამიანის მკვლელობაში შეიკმიტანილი რუსი ჯარისკაცი. სომხეთის პოლიციის ცნობით ჯარისკაცმა ვალერი პერმაკოვმა, რომელიც გიუმრის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, აღიარა ავეტისიანების ოჯახის 6 წევრის მკვლელობა. მოკვლულებს შორის არის 2 წლის ბავშვი. პერმაკოვი რუსული ბაზის სარდალს გადასცეს მას შემდეგ, რაც ის რუსმა მესაზღვრებმა დააგავეს 13 იანვარს სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე. საქართველოში გარემოს დაფინანსურებისთვის დღეიდან ახალი ჯარიმები ამოქმედდება. ნარჩენების მართვის კოდექსის ახსულება დაიწყეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტმა, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებმა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა. ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად დაჯარიმდებიან იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები და მგზავრები, რომლებიც ნარჩენებს, სიგარეტის ნამწვევს, კვების პროდუქტის ნარჩენებს და სხვას ფანჩრიდან გადაყრიან. ჯარიმის ოდენობა 120 ლარს შეადგენს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეაწულკიანის განცხადებით, უზენაესი სასამართლოს სამჯდომარე უნდა იყოს ადამიანი, ვინც მას, მინისტრს, ხელს შეუწყობს მართლმსაჯულების რეფორმაში. მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, კანდიდატი იქნება კოალიციიდან თუ კოალიციის გარედან. მთავარია ის პროფესიონალი, შეუვალი და სინდისიერი იყოს. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს აზრით, მეთოდოლოგიის ცვლილების გარეშე საარსებო მინიმუმის ხელახლა დათვლა არარეალურ სურათს დახატავს. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ საარსებო მინიმუმის განსაზღვრა დინამიკური და საპასუხისმგებლო საკითხია და ის მალე გადაზომილი იქნება დასუსტებული მეთოდოლოგიით. დავით სერგენკომ ასევე თქვა, რომ დღეს არსებული მეთოდოლოგიით გადათვლისას აღმოჩნდებოდა, რომ საარსებო მინიმუმი დღეს უფრო დაბალია, ვიდრე იყო აქამდე, რადგან მას გამოაკლდება ჯანდაცვაში გადასახადები და სხვა პარამეტრები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაკაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
of crunching. She waited till I got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero, and she done put me down for another man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. Well, you know everybody tells me you must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-elevating woman in town.
this way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool. Work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ესი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს მოქალაქეები და იურიდიული პირები გარემოს დაბინძურებისთვის დღეიდან დაჯერებდებიან ოკუპირებულ ცხინვალში მოსკოვთან მომავალი შეთანხმების შესწორებულ ვარიანტს ჯერჯერობით საიდუმლოდ ინახავენ. ანთებებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევის საკითხზე დღეს კონსულტაცია გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის სასახლეში შეხვედრის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გიორგი მარგულაშვილს კონკრეტული იდეა შესთავაზეს.
ჩვენ შევთავაზეთ პრეზიდენტის კონკრეტული მოდელი, შესაძლებელია შეიქმნას რა საკონსულტაციო ორგანო, თქვათ რჩეველთა საბჭო, რომელიც შეისწავლის კანდიდატების გასულ საქმიანობას, შეაფასებს კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ამ კანდიდატების და პრეზიდენტს მიმართავს თავისი რეკომენდაციებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა რეკომენდაცია, რომ დროებით საბჭოში არ იყვნენ წარმოდგენილნი პოლიტიკური პარტიების წევრები. პრეზიდენტის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა დღევანდელ კონსულტაციაზე დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ნატო ალიანსში საქართველოს მომავალი წევრობის ერთგული რჩება. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ. ის გასულ საღამოს ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს დავით დონდუას. ალექსანდრ ვერშბოუს შეფასებით, ყველა საშუალება არსებობს იმისთვის, რომ ნატოსკენ საქართველოს მისწრაფება წინ წაიწიოს. 14 იანვარს ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაც. სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კომისიის ხდომაზე მაღალი შეფასება მიიღო საქართველოს მიერ 2014 წლის ეროვნული პროგრამის შესრულება. დავით ბაქრაძის ცნობით, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ თბილისს დაახლოებით 2-3 კვირაში ეწვევა. უკრაინაში გლობის დღეა დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტთან ვოლნოვახასთან სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად 12 ადამიანის დაღუპვის გამო. ევთოს დამკვირვებელთა სპეციალურმა მისიამ დაადასტურა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების საკონტროლო გამშვები პუნქტის მახლობლად გაჩერებულ ავტობუსთან კრადის ტიპის სარაკეტო ჭური აფეთქდა. ევთოს დამკვირვებელთა ეს დასკვნა უარყოფს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ვერსიას, რომ ავტობუსი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით დაცხრილეს უკრაინელმა სამხედროებმა. მკვლელობის და დეზერტირობის ოფიციალური ბრალდება წარედგინა სომხეთის ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსეთის 102 ბაზის სამხედრო მოსამსახურეს ვალერი პერმაკოვს, რომელიც ეჭვმიტანილია ერთი ოჯახის 6 წევრის მკვლელობაში. სომხეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პერმაკოვის დაპატიმრების გადაწყვეტილება რუსეთის მეხუთე სამხედრო გარნიზონის სასამართლომ მიიღო. სომხეთის გენერალურმა პროკურორმა გეორგ კოსტანიანმა დღეს განაცხადა, რომ მკვლელობაში ეჭვმიტანილ რუს სამხედროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა სომხეთის ტერიტორიაზე დაეკისრება. ქალაქ გიუმრიში 12 იანვარს მომხდარ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პერმიაკოვი 13 იანვარს დააკავეს თურქეთის საზღვართან და რუსეთის ბაზის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. 4 შაბათს გიუმრიში რუსეთის საკონსულოსთან და სამხედრო ბაზასთან გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. დემონსტრანტებმა რუსულ სამხედრო სარდლობას მიმართეს ულტიმატუმით, პერმიაკოვი დღეს საღამომდე გადასცეს სომხეთის ხელისუფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღიდან ოფიციალურად ამოქმედდა ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად გარემოს დაბინძურებისთვის ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის დაწესებული საჯარიმო სანქციები. მათი დეტალური ჩამონათვალი საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანებისთვის მოქალაქე 80 ლარი დაჯარიმდება საცხოვრებელი სახლებიდან და სხვა შენობებიდან. გარემოს დაბინძურებისთვის 100 ლარით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან 120 ლარით და ასე შემდეგ. გაცილებით მეტია და 1000 ლარიდან იწყება საჯარიმო სანქციები იურიდიული პირებისთვის. ახალი კანონის აღსრულება ევალება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმართლობის ორგანოებსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ გარემოს დაბინძურებისთვის ჯარიმის დაწესება აუცილებელი ზომა იყო.
ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება აუცილებელი იყო სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ერთხელ სამუდამოდ. შესაბამისი ჩვევები გარემოს დასცავოთ და თავიდანვე ცდილობთ მისი დაბინძურება. მნიშვნელოვანი თუ მოქალაქემ გააცნობიეროს კიდევ ერთხელ კარგად, რომ გარემოს დაცვა დაბინძურებისგან არის ყოველ ჩვენგანის ვალი და ეს არ იქნება რთული. თუ ყველა დავიცავთ ელემენტარულ წესებს და ახალგულ კანონს.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატრულო პოლიციას, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს მიმართა კანონის აღსრულება ეფექტურად უზრუნველყო. როგორ აფასებენ ახალ საჯარიმო სანქციებს მოქალაქეები, ამ თემას ახალ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
გარემოს დაბინძურებაზე სანქციების გამგაცრებას ბათუმელები დადებითად აფასებენ. მიიჩნევენ, რომ სანქციები მოქალაქეების დამოკიდებულებას აუცილებლად შეცვლის.
როგორც ჩვენ საათს, ჩვენს კერძო საკუთრებას, ესე უნდა მოუაროთ ჩვენს ქალაქს. ჩვენ ლამაზი ქალაქი უნდა იყოს ყოველთვის სუფთა.
სუფთა გარემოში ცხოვრება უფრო ნათელია და ჯანმრთელობისთვის უფრო საუკეთესოა, ვიდრე დაბინძურებულ გარემოში.
გამეხარდა, იმიტომ რომ პირველში მე გამოვწორდები.
მანქანა ხშირად ანაგვიანებენ ქუჩებს.
სამართალ დარღვევას კი სამი უწყება: საპატრულო პოლიცია, გარემოს დაცვის სამსახური და ადგილობრივი თვითმართველობა გააკონტროლებს. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ამბობს, რომ საპატრულო პოლიციას მხედველობის არეში მოხვდება აუცილებლად ყველა მანქანა, საიდანაც გარემო დაბინძურდება.
საპატრულო პოლიცია და კერძოდ პოლიცია იმუშავებს თავის კომპეტენციის ფარგლებში. ამ ეტაპზე საპატრულო პოლიციის მხედველობის არეში მოხდება ყველა ის სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ფანჯრიდანაც იქნება გარემოს დაბინძურების მცდელობა. ეხება ეს სიგარეტის ნამწვავს, კვების პროდუქტის ნარჩენებს, ცარიელ ბოთლებს და დანარჩენ ამგვარ ნივთებს.
გარემოს დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნელი კოტრიკაძე რჩევასაძლევს მოქალაქეებს უფრო მეტად ფრთხილად მოეკიდონ გარემოს.
კაფეოთ არის განსაზღვრული შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოები, რომლებიც განახორციელებენ ადმინისტრებას ამ კოდექსის დადგენილ სანქციებთან მიმართებაში. აქ არის როგორც გარემოს დაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების შესაბამისი უფლებამოსილი პირები.
2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება 80 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას გამოიწვევს. საცხოვრებელი სახლებიდან ან შენობა ნაგებობებიდან გარემოს 2 კილოგრამამდე ნარჩენებით დანაგვიანება 100 ლარით დაჯარიმდება. ავტოტრანსპორტიდან გარემოს 2 კილოგრამამდე ნარჩენი დანაგვიანების შემთხვევაში მძღოლი 120 ლარით ჯარიმდება, ხოლო საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებიდან 2 კილოგრამამდე ნარჩენებით დანაგვიანების შემთხვევაში დამრღვევი 120 ლარით ჯარიმდება. ფრთხილად უნდა იყვნენ ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის პატრონებით. მცირე ოდენობის ფეკალური მასები ტერიტორიის დაბინძურება 50 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მეპატრონე დაუყოვნებლივ და სრულად მოასუფთავებს დაბინძურებულ ტერიტორიას, იგი აღარ დაჯარიმდება. მოქალაქეების დამოკიდებულება სანქციების მიმართ ჯერჯერობით დადებითია. ამბობენ, რომ საზოგადოება გარემოს მიმართ უფრო მეტად ფრთხილი უნდა იყოს.
ნატემედა შმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ ბათუმელები გარემოს დაბინძურებისთვის დღეიდან ამოქმედებულ საჯარიმო სანქციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობა დაასრულა. ამის შესახებ დე-ფაქტო პრეზიდენტის პრესსამსახური უწყება. მისივე ინფორმაციით საგანგებოდ შექმნილმა ჯგუფმა ამა თუ იმ ფორმით გაითვალისწინა ადგილობრივ პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და სამეცნიერო წრეებში გამოთქმული შენიშვნები. ამასთან მოსკოვთან მომავალი შეთანხმების შესწორებულ ვარიანტს ოკუპირებულ ცხინვალში ჯერჯერობით საიდუმლოდ ინახავენ. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ანექსის მცდელობად შეფასებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
თებერვალში მოსკოვსა და ცხინვალს შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. დეკემბერში დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამოქალაქო სექტორის და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის შეშფოთება გამოიწვია შეთანხმების პირველი ვარიანტის ტექსტის გამოქვეყნებამ, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ძალოვანი უწყებები მთლიანად რუსეთის ფედერაციის დაქვემდებარებაში გადადიოდა. ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა საუბარი სუვერენიტეტის დაკარგვაზე დაიწყეს. მათი აზრით, ხელშეკრულების ეს ტექსტი დე-ფაქტო რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა. შეთანხმების ტექსტთან დაკავშირებით ძირითადი პოლიტიკური ბრძოლა სახალხო პარტიასა და ეძინაია ასეძეა შორის მიმდინარეობდა. ეძინაია ასეძეა საპარლამენტო უმრავლესობას ფლობს. პარტიის ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი კი თავიდანვე აცხადებდა, რომ რუსეთთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის მომხრეა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა, რომელსაც შეთანხმების ტექსტის საკუთარი ვარიანტი უნდა მოემზადებინა. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთში გასაგზავნად სახალხო პარტიის ვარიანტი შეირჩა, თუმცა ეს ტექსტი ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი, იურისტი ზიტა ბესაევა ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში იმ პროცედურებზე საუბრობს, რომელიც ხელშეკრულების პროექტმა მხარეებს შორის უნდა გაიაროს.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტს რუსეთის ფედერაციაში გაგზავნის და იქაც გაევლის შესაბამის უწყებებთან შეთანხმების პროცედურებს. როცა პროექტი მზად იქნება, რუსეთის სახელმწიფოს მეთაური თავის ვარიანტს წარმოადგენს. თუ ჩვენ რაიმე შენიშვნები და დამატებები გვექნება, განვიხილავთ და პროექტისადმი საერთო აზრის ჩამოყალიბების შემდეგ მხარეები ასეთი ხელშეკრულების გაფორმებაზე შეთანხმდებიან.
ეხო კავკაზას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალში შემუშავებული პროექტის ტექსტის გასაიდუმლოება ხდება და ეს პირადად დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის დავალებაა. ცხინვალში ვარაუდობენ, რომ ამ ტექსტის გამოქვეყნება მას შემდეგ მოხდება, რაც კრემლის შესაბამის კაბინეტებს მოივლის და შენიშვნები აღარ იქნება. მას შემდეგ, რაც პროექტის პირველი ვარიანტის ტექსტი ოსური მედიით გამოჩნდა, ცხინვალში განსაკუთრებით სამოქალაქო სექტორში ამ ამბავს დიდი ვნებათაღელვა მოჰყვა და ყველა ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის დაკარგვაზე ალაპარაკდა. მათ შორის იყო საპარლამენტო სახალხო პარტია, რომელიც მხარს უჭერდა რუსეთის მიერ აფხაზეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების ტექსტის ვარიანტს. პარტიის ლიდერი ალექსანდრ პლიევი დღეს აცხადებს, რომ პოლიცაბჭოს მიერ შემუშავებული ტექსტი კმაყოფილია და პრეტენზიები აღარ გააჩნია.
სახალხო პარტიის ყველა შენიშვნა და წინადადება პოლიტსაბჭომ გაითვალისწინა. შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა, როგორც სამხრეთ ოსეთის, ისე რუსეთის ინტერესებს შეესაბამება. შესაძლოა კრემლში რაღაც შენიშვნები გაუჩნდეთ, მაგრამ ვფიქრობ, ეს არ შეეხება ხელშეკრულების მთავარ
ღერძს.
ცხინვალში პოლიტსაბჭო დეკემბრის თვიდან რვაჯერ შეიკრიბა და მუშაობა სამხრეთ ოსეთისთვის მისაღებ ტექსტის ვარიანტზე მიმდინარეობდა. ჩვენი რადიოს ინფორმაციით, საბჭოს მიერ მიღებული საბოლოო ვარიანტით უკმაყოფილო დარჩა პარტია ეძინაია ასეციას ლიდერი ანატოლი ბიბილოვი, რომელიც ბოლოს ხდომაზე არ მისულა. პარლამენტის თავმჯდომარე ტექსტის პირველ ვარიანტს უჭერდა მხარს. მისი საარჩევნო პროგრამა რუსეთთან ინტეგრაციას ისახავს მიზნად და ბიბილოვი შეთანხმების პირველი ვარიანტის ავტორად ასახელებდა თავს. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ამ ვარიანტში გარკვეული ცვლილებები შევიდა. ახლა კრემლის ჩინოვნიკებზეა დამოკიდებული, მიიღებენ თუ არა ცხინვალში მომზადებული დოკუმენტის პროექტს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა განცხადებით დღეს გამოეხმაურა ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსეთის კომპანია როსნეფტსმა შეისწყიდა კომპანია პეტროკასის აქციათა 59%. ეს კომპანია საქართველოში ბენზინგასამართსად გურებს და ასევე ფოთის ნავთობტერმინალს ფლობს და მისი ხელმძღვანელი ბიზნესმენი დავით იაკობაშვილია, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, პუტინის კომპანიის მიერ ფოთის ნავთობ ტერმინალის შესყიდვა სახიფათო ფაქტია. პარტია ხელისუფლების განმოითხოვს დაიცვას ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონი და ასევე შეასრულოს ვალდებულება და მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ ყველა მექანიზმს ქვეყნის კანონიერი ინტერესების და უსაფრთხოების დასაცავად. დღეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მისი პარტია ასევე აპირებს შეისწავლოს საქართველოს ბაზარზე როსნეფტის შემოსვლის საკითხი. დღეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვერიკაშვილმა ჟურნალისტებს კვლავ განუცხადა, რომ ტრანზაქცია საქართველოს მთავრობისგან დამოუკიდებლად განხორციელდა. მინისტრის ინფორმაციით, მისი დავალებით ეკონომიკის, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები ერთობლივად სწავლობენ საკითხის იურიდიულ მხარეს და მისი შედეგები პროცესის დასრულების შემდეგ გამოცხადდება. თქოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sir. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. Music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past.
Oatman.
And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.